yo yayu yajar hen dan kuma olin san nagaya babaru tolelle da jabo tolelle re an sura la heti dio e fano romo televisioni nail sa ratti jaka su jirtan wan turban kan ojan khaysa to kride de min khaysa ke gen cesne sanittim kopina matun ni ta ful bandi dami lamati fi ta ful bandi dami sadit yo tan keso meddu santim bujo tabao ti torana bao biyet galusa finfinne burayu khaysatti wari akmotum man jalonitti warri gariin qabna mal baddeeni wal ijaarte horii abbaa qabsaama namijjeesa laf goosa baate waan hedduu yakkitelle nam hedduu keessa qaqqaban ak tokkoillee barbaadumatti jiran waan akkana kan dhaabuuf maan tolchuu malani gam tokko oromoon karrayyuu waan hedduun lafa dhabuu jirti gam tokkoon gannum gannaan lagee hawaas guuteetti irfaca akkanumatti faca'ee lafirra fudhata gam haaniin ammoo akka warri jedhutti bisaan hadha qaba yookaan ammoo keemikaal qaba ka warshaa mataa haaraa keessa yaa'uu fi nuura heeraa keessa yaa'ulleeni lafisaanii waan hedduun irra fudhachuu jira tunin waan bar hedduu ture waan dhiyootan qofaa miti waan ganne hedduu warri irra ture gari kun akka naani manneen barnootaatiif waan hedduu dhabe kuwaan harrisanii irra deebiin keessaa tokko an suraa lafeeti qoomin ammaan tan caqasuu jirtan tunin ta fulbaan 22 fi 23 guyya boqonnaa lamaan jechuu bulchoota adda bilisummaa oromoo dhiyootan biyyatti galee nama akka malee hedduutti finfinneetti walitti dhufeetiin simate bulchoota baa'o akkuma paartii siyaasaa tadhibi biyyuun keessaa hojii siyaasaa hojjechuu fi mootummaallee walii galan. Oduu tana Muktar Jamaalitti gaafas Finfinnee nu erge.
Addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan.
Gammachiisaa hin jedhama. Naannoo Ashawaa Meedaan jira. Halkanii kaasne jaal keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka na la'eetti ilaalaan jira.
Uffata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti imallee hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kaamil Shamsuu turan.
Bareegama baay'ees kaffalanii jiru. Alaabaa amma kanatti iddoo hundatti argamu kana boolla keessaa qotanii yeroo abbaan kiyya dhoksan ni gaariidha. Guyyaa har'aa kana qabsoon kun bakka kana geessee manni keessa salphifamee yakkamee maqaan baay'een itti ba'aa ture. Haala kanaan kabajaadhaan biyya isaaniitti mataa ol qabatanii deebi'anii deeggartoonni isaaniis mataa ol qabatanii Oromoon guutuun mataa ol qabatee alaabaa isaa kanaan boonee guyyaa har'aa kana ba'uusaa kanaaf gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira baay'ee.
Akka boolee buufata xiyyaaraa idila addunyaa dhaqqabaniin obbo Daawud Ibsaa hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaafiif deebii kennaniitiin jiru.
Waan hedduu keessa darbinee waan itti amannee fi uummati Oromoo mirga isaa argachuu qabu akka jedhu shunkursaa jalaa bahee san booda waan murteeffatu uummatatu beekaa. Kanaaf anaa fi gammachuun koo uummati kun gammaduu qabu. Uummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafe uummati Oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'u mirkaneeffachuu qaba. Olaantummaan seeraa hundaaf. Oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba. Oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate uummatoota Itoophiyaa hundi mirga dimokiraasii fi olaantummaan seeraa mirkanaa'e jenneeti amanna. Kanaaf uummati Oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'ee mirga dimokiraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godhaa.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'aniin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yoo kan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo Alamee Gaarii.
Obbo Daawud maal keessani mee nutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu. Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
Kana maal gaafattu? Haafaa tolu, haa jaallatu, baay'aa hojjetanii.
Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa keessaa'uu dargaggoota ciminaa fi kutannoo isaan agarsiisaniif hedduu galateeffatanii jiru. Hoggansaanis anaa dhufu jedhan.
Warri haasaa kaffaltan mana hidhaa warri turtan mana hidhaatti qaamni keessan naafee warri baatan warri hidhamtan warri biyya abbaa keessan irraa ari'atamtan gaachana Oromoo warraaqsitu qabxoo Oromoo, dargaggoo Oromoo baga Finfinneetti wal agarre har'a. Jaandaa'u akkuma keenya umurii dargaggummaa umuriinsaa akka keenya baratee yuunivarsiitii bahee akkuma keenya hoogganaa ta'uu hin danda'a ture. Garuummoo qabxoon innas ture, hadhaawaa ture. Nuti dhaloonni irra jirru biyyi keenya, naannoon keenya gaanfa Afrikaa, Afrikaan mataan isaa nu eeggata.
Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa keessa'uu hoggansa Dr. Abiy Ahmadiif galata guddaa qabanilleedha. Kan isaan dhiyeessan.
Mootummaan Itoophiyaa hoggansa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin gaggeeffamu kun dhibdeelee jiran hundi karaa nagaa akka furamaniif haala mijjeessuuf waliigalteen waliin uumuun asiin nu gahuu isaaniif galata guddoo qabna.
Egeree dimokiraasii biyya kanaa waliin ijaaruu qabnaanillee waamicha dhiyeessan.
Dhiyootan keessa Finfinneef Buraayyuutti warri akka mootummaan jedhutti warri gariin qabna algali waljaaree horii abbaa qabsaama balleessa namijjeessa waan hedduu balleessee laaf goose. Warri nama saama kanallee hedduu keessa qaqqaban wallaba kana kan silaa akkamiin falitti arguu malan namoon abbaa gadaa bayyana sanbatuutii fi ijoollee kaayimaa keessallee lammii beenyaa dubbise kuna.
Gaafa simannaan hoogganoota Adda Bilisummaa Oromootiif godhame sirna guddaatu geggeeffame yeroo san immoo galgala isaa ajjeechaan. Walitti bu'iinsi hamaan naannoo Buraayyuuf Finfinnee bakka adda addaa keessatti geggeessamaa akka turedha. Poolisii dabalatee maddeen adda addaa kan dubbatanii kana laalchisuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira. Keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama kaayyoon isaanii waliin fakkaanne maqaa dhaachuudhaanii ajjeecha dhala namaarratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu? Mee abbaa gadaa bayyanaarraan jalqaba.
Gimboon sabaatti yeroo dabre galu alaabaan dhaabbate qalama adda addaa diddiibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduu immoo alaabaa oolegii hin dhaabnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buuteedha akka dhageenyitti nuyi. Boosaa san hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona. Jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessanan jedhan gidduu isaanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaanii oduun ta'in namootumaa ijoolluma dargaggoolli wal qabatanii seenan gaa akka nu dhageenyee beeknutti. Kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii an jedhu waan beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama qaqqabee kanaa hordofaan ture akka nama tokkotti dhaabileen biyya alaa itti of gurmeessanii hidhannoodhaan falmataa turanii dhimmoota sabaatti kan jedhamanii fi dhimmisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo dhimmoota sabaattiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni dhimmoota sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan. Miseensota ta'anii sochoofachuudhaan deeggartoota barbaachisaan akka ta'u sirnaan beeksifachaa turuun isaanii ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko iyyuu itti hin dubbatin Finfinnee dabalatee godina addaa naannoo Oromiyaan guutuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuu isaanii deeggartoota isaanii sochoofatanii namni deeggartaaf akka isaanii bahu gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksisa beeksifatanii miseensota isaanii yaafachuu danda'an jechuudha. Yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu torban isaatti Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti galuun isaa waan beekameef deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromooti fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo naannaa Finfinneetti fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoollee qeerroo naannoo Finfinneetii fi Finfinnee dabalatee alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo dhaaban irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kana immoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi Adda Bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuuf dhiistee tariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban namoota aarmaa Adda Bilisummaa Oromoo qaban bakka hundatti. Kanarra iyyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbatan iyyuu reebuu dhoorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree masqalaatti walitti qabamuu dandeesse jirti jechuudha. utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fosso'aa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree maskalaa ga'anii halkan achi wudanii ganamasaa ammoo simannaa dabalatummaa Oromootti godhamu kana gaggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu yeroo waan kun ta'utti yeroo qeerroon keenya magaalaa Finfinnee dirree maskalaatti yeroo simannaa dabalatummaa Oromoo gaggeessanitti garuu humni jalqabuma simannaa dabalatummaa Oromoo fashaleessuuf jedhu kun gara Waraayyuutti ol deebi'ee qeerroo keenya irratti miidhaa hamaa geessisa jira. Ibsi poolisii federaalaa Zainuu Jamaal dogoggora qaba jedhee kan amanuu fi humna lamatu wal mormaa utuu hin taane humna tokkotu simannaa bilisummaa Oromootiif gaggeeffamu gufachiisuudhaaf sosso'e kanatti sirraa'uu danda'uuti qaba.
Dhaabota kanatu wal dura dhaabbatee utuu hin ta'in dhaabonni lamaan kun wal dura dhaabbatan fakkeessuudhaaf gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture, mootummaan maal gochuutu irra ture, namoonni maal gochuutu irra ture, yeroo wanni akkasii kakaysa akkasii uumamu abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuu maal jettu kana irratti?
Wanni isaan godhanii ala ijoollee kan goote hin jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lolle hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata. Namni faffata wanna kanan godhadhee sun maaliif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddessa. Maaliif akka qaama tokkooti Oromoonis abbuma biyyaa fi abbuma qe'eessaa fi yaanamma lola kaase kuni warri kana godhee wal gurmeessu kuni dorguu hin danda'u mootummaan an biyya to'atu mootummaan waan feesaa ta'u dhagaa isaa diban muka isaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakki isin godhina hidhee dhagaa darbatee nama tokkos. Lukkuu namaatis haa ta'u yookaan lubbuu namaatiif lukkuu hindaaqqoo hin lalu inni tuqamuun isaarra hin jiru. Kanaaf hoota silaa dafanii naannoo sana hin jiru poolisii qabu biyya seera qabdu sanii tarkaanfii fudhachuudha. Haa ta'u malee mootummaanis ittiin hojjatina hidhee ibsa adda addaa baaseennaan wanti sun hojjachuu hin dandeenye.
Abaa'u fakkeessuudhaaf Gimboot torba fakkeessuudhaaf gurmuu dantaa biraadhaaf. Jeeqama uummattoota gidduutti uumuudhaafi of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbataa ture. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuutu irra jira? Qeerroon maal gochuutu irra jira? Dargaggoonni uummattoota biraa maal gochuutu irra jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuutu irra jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhu taa fuuleffannu. Qeerroorraa gara dargaggoo lammii beenyaatti kan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqabuma Oromoorraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan. Dooktar Abiyyi irratti xiyyeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti qeerroo irratti Jawaar Mohaammed Lammaa Magarsaa irratti Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan irra darbaniyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu qeerroon haa bittimfamu jechuudha kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuu Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti taanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti gara tasgabbiitti. Gara dimokiraasiitti gara bilisummaatti ceesuutu nurra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana booda kun ijoollee karaa irra deemtudha. Leestiroo fa'i kanneen immoo daandii irra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii poolitikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa. Badii dabalataa caqqabsiisuu hin qabnu qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uu ta'e qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walirra dhaabbachuutti akka hin ceeneef yeroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uu ta'e qabaa kan uummanni kan beekuu danda'uu irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deema qofatu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qaba yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo waan kan dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma asalaa keessatti dubbiin ka'eera. Lixa Wallaggaa keessatti dubbiin ka'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baanee socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. utuu ijoolleen keenya gara tasaatti hin deemin. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluutiin qabu. Caasaa gara kanaa jijjiiruu danda'u itti qaba. Gara kana to'achuu danda'u itti qaba. Ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akka isaan saaxilamanii keessatti dhaatan gochuu danda'u itti qabna. Warra immoo nagaraan jiraatan immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uu fi keenya ibsuu danda'u itti qabna yaada jedhuun qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf saamlammeen Oromoo bichaa yookaan cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaanan jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haruu malee namni adda addaa akka fuuloo ganyaatan olii gadi dhangottotee deemu hin jira. Haa ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata abbaa dheeraadhaa fi nama ofirraa hiriyaan qabu Oromoon nama yookaan nama dhiise bosona keessa yeroo boofaa ajjeesi jedhu sirni keenyaa. Tasgabbii mootummaa bichaa ta'e ka'uudhaan ta'e nuti keenya mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati tuttuqanii Oromoon kun balleesse jedhanii Oromoo kana maqaa balleessuudhaan deeman baay'eedha. Haa ta'u malee of tasgabbeessanii ilaalanii deemudha. Olaantummaa seeraa immoo biyya keessa hin jirretti namni jiraachuu hin danda'u. Sabaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiranis Finfinnee keessa jiranis. Hunduu waliin taanee hojiiniin buluun nurra jiran jedha. Akka sirna gadaatitti maaliif namni keenya dhugaa lamaa sadeen lafti gubattee namni gadi bahuu dadhabee karaa bahu wallaalee xiqillama isaa maaliif hin laalle. Har'a immoo yeroo ammaa kan dhugaa haasa'uudha. Yeroo aduun namaa baate biyyattii tana aduun baate hunduu mirgi namaa eegamee nagaan bahee nagaan galaa kan jennu kanatti immoo biyya kana cillimbichuudha itti deemu kun mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e. Mootummaan magaala Finfinnee keessa jiru poolisii ofii hojjiniini Oromiyaa naannaa daangaa jiru kanaan walitti qindeessee eeguun dirqama isaati. Maaliif biiftisu biyya seera qabdu. Amiraa dhaabbolee siyaasatis maqaa isaaniitiin anulbatti deemanii too daldalan kan ibsa baasan yeroo dabreti ibsa yeroo yeroodhaan kennanii namoota deeggartoota isaanii akka kara biraatitti hin deemne gorsuun dirqama isaaniiti. Namni badii uume. Matumoo isaatiin itti gaafatama. Bakka siyaasaa san itti gaafatamuu hin danda'u. Miidiyaan irree sirriitti waan dhugaa jiru mirkaneessatee dabarsuun. Kanaafuu ijoollee keenya san kabaja laaluun namarra jira. Irratti hojjechuun nurra jiran jedha.
Abbaa Gadaa Tuulamaa fi durataa abboota Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu qeerroo irraa immoo dargaggoo Lammii Beenyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Biyya nagaa nu haa godhu barri kun bara nagaa nu haa ta'u bara araaraa nu haa ta'u bara waraanaa oduun ta'in an namni keenya nagaan bahee nagaan qilleensa nagaa fudhatee boqatee nagaan bahee nagaan galu nu haa godhu biyya jaarsa irra buru biyya dargaggoon irra buru biyya qeerroo shamarran irra bultu biyya nageenyi buru biitti Itoophiyaa yookaan immoo biitti Oromiyaa sun nageenya argatte jedhanii addunyaan ajaa'iba akka jedhu bara nagaa bara araaraa nu haa godhu waaqayyo.
Oromiyaa keessa Institutii Poolisii Hanqallee keessa poolisii humna sadiitti leenjiirri jira. Dhiyootan keessa namni hedduun akkuma sagalee nyaateen fayyaa dhabe. Tan irratti jaalanneen ogeessa fayyaa poolisii Hanqallee Saajjiin Lataa Dabalii dubbifta garisiitti san deebisa.
Ogeessa waa'ee dawaa akka ta'an Saajjiin Lataa Dabalii akka jedhanitti leenjifamtoonni egaa irbaata nyaatanii booda kukkufaa turan.
Jalqaba kan arginu irbaata marga nyaatanii booda kaan hin kukkufa kaan immoo asii ol deddeessa ture yeroo sana kan dhufanii dhimmichi gabaasa ta'ee miseensi hundi akka vaaksiin ta'u godhamee ture jechuudha. Kittibaati fudhatanii namoonni dhukkubsatan kan hin dhukkubsanne fi hospitaala. Referaalii yuunivarsiitii Amboo fi hospitaala jeneraal Amboo fi piraayimarii hospitaalii kan guddarritti jechuudha. Tajaajila akka akkasii kennamee fi dhugaama sana naannoo sa'a saddeetti miseensi hundiyyuu deebi'ee galeera.
Jechuun hunduma isaaniitu mallattoo kana agarsiise.
Lakki hunda otoo hin taane meebi fuud poizinii yookiin immoo diraag poizinii illee ta'uu danda'a kan jedhamurraan kan ka'e namni hundi vaaksiinii yookiin immoo akka antiin hin jenneedhaafi kan kittibaatiin akka kennamuuf ta'e jechuudha nama hundaaf jechuudha.
Warri garuu mallattoon amma isin jettan kun irratti argame meeqa ta'u?
Naannoo kuma ofiitti kan dhiyaatanidha miseensonni illee hin jirarranii. Jalqaba kan nu bira dhufe nama sadii ture nuni gara kiliinikii keenyaa kan dhufee ture.
Kiliinikii Samooraa keessa jiru.
Nama sadanuu rifeer erga goone ergasiin baay'inni isaa dabalaa dhufe achumaan gara keenyallee kan tun dhufeen kan akkanumatti deemaa turan jiru. Konkolaataa ama jirutti kan hundumtu fe'amee waan deemaa tureef baay'inaan amma kanatti waan siisaa'uun qabu. kandetto kan ergisi sine jiru anum timata ko yu erosan dabbo nya dentre galgala sana kananya di dabbo gara kisa sa bayina ni sin nyane murasa nyade akit ko ka gara ke dukubute maliya mo kana tem saini jittemi sana nratin ergisi nyana ni mor ratin mulate mo nunam ma se te erosan namuta gara ke dukusan nge ne yanne to rebeta wan ol debisu fi gafo wanti ki hali ki de badaru futi wan baraka te shakki ne
ol debisu maduwa da mallaton sa
lakin kun fi da dai beta kan mutukan yitu ma dabadan kun da jiru namoto mutu gargara ne kan kun jiru
nyati ci mora masana ke zato jata mamo ala fiddu
daboni albashi dan dargo ba meti ala galatar namoto dabo di student da
usakano itto fa wana kasiho
itto na ci ma gibi mora ma ke ci ko pa dare
irbani kale sa galgala dabo fitto fa ture
dabo fitto ma mora ke ci ko pa dare amma mati dimici coronare re kane gani wanti murtesan injiru
polisoni le injiratu jirani rakkon kuni samudate gara hospitala sadi tergaman kannen ke satokko hospitala referala kan university amboti hospitala kanaf medical director akata dr gonfa moti hala ture naifsan
noi kanadgine kalesa benistoni polisina noromia nanno san kaleretti le injiraturani alkan kesa nanno gara saati sadi boda kan gara hospitala kenya dufujal qabani yerodu fan bayen sani polisande bisature baye dala kosisani akimonni hospitali tafi akasmalle namonni nanno le keronle tawudan gargaarsa dura gochaa fi turre jechuun baay'een isaanii ol deebisiisa waan tureef qaama isaanii keessaa dhangala'aa baay'ee waan dhumaa tureefi hakimoonnis namoonni hundumtuu gargaarsa gooneefi wanta sana akka qaama isaanii keessaa bahu gochaa turre jechuun.
Lakkoofsaan meeqa ta'u?
Lakkoofsaan qabatamaatti amma kana jedhellee beeku yoon baadheyyuu tilmaaman naannoo namoota 2000 kan dhiyaatanidha. Hospitaala keenya qofaa kan dhufanii hospitaala waliigalaa amboollee deemee laaleen ture namoonni baay'ee tachillee turanii. Hospitaala jalqabaa kan gudarillee namoonni hedduun isaanii turanii jechuudha. Walumaa galatti namoota 2000 ol hanga 3000 kan ta'anidha kan naannoo keenya dhufanii turan jechuudha.
Midhaan lafa buleerraa akkaataa tolcha isaa sirrii hin taaneerraa namoonni midhaanni sun hin taanee fi ol deebisuu haqqisuu waan jiru. Midhaanichi yeroo nyaanne dhandhamisaa sirrii hin turree waan akkas hin jedhu.
Baay'een isaanii qodaan aayilaandii sun illee kan bishaan sanallee haasaa ture kan jechaa turaniiru. Namoota baay'ee yeroo gaafannu haala sana kan kaasaa turanii namoonni sun kan nyaatanii daabboo ittoo shiroo fi bishaan aayilaandii sana kan isaan fayyadamanii fayyadaman malee baay'een isaanii sadanuu kan fayyadaman jiru isaan kaan garuu yookaan bishaan fi daabboo qofaa kan nyaatanillee dhukkubsatanii deebi'ee immoo kan hundi daabboos ittoo sanallee nyaatanis dhukkubsatanii turanii namni tokko nyaata balfamaa nyaate. Naannoo si'aati tokko hanga 6 keessatti wanta akkasii ol deebisiisuu teessisuu garaa gubuun kuni wanta akkasii kun hin beekama jechuudha. Haa ta'u malee nyaanni summaa'ellee wanta akkasii sana fiduu hin danda'a normaalii jechuudha.
Yoo summii nyaatan ta'ee dafee mul'ata.
Summiidha taanaan battaluma sanaa jechuun garaacha isaaniillee gubee ol deebisiisuu wanta akkasii jalqaba jechuudha. Garuu akka gaafannetti baay'een isaanii daqiiqaa 30 booda sa'a tokko booda yeroo adda addaati jechuudha kan isaan jalqabee ol deebisiisuun suni. Kanaaf amma wantichi wanta walirra bu'uudha. Nyaatatu balfame moo summiidha kan jedhu sana addaan baafnee beekuudhaaf qorannoon laabiraatoorii godhamee adda bahee beekamuu qaba jechuudha wanta kana xumuranii beeksisuudhaaf. Nyaata sanammoo bishaan sanarraallee fudhannee gara paasteritti erginee jirra jechuudha karaa qorannaadhaan kan addaan bahuudhaaf.
Wanni isaan ol deebisan suni midhaanuma duwwaadha moo dhiiga waan akkasii qaba?
Dhiigallee dabalatee kan ol deebisiisaa turan jiru kamminaan qofallee ol deebisiisaa turan jiru jechuudha.
Fakkeenyaaf suuraan viidiyoo marsariitii adda addaa irra jiru kukkufanii fa'aa agarsiisa kun sirriidha?
Sirriidha namoonni sun baay'een isaanii gaafa atattamaan ol deebisiisaa ture waan ta'eef lafa irratti illee kufanii mooraa hospitaalaa keessatti baay'een keenya kan gargaaraa turre jechuudha halkanidha waan ta'eef namoonni sumnaa ol baay'atanii waan dhufaniif kukkufaniiti kan yeroo sana jiranii. Haa ta'u malee amma naannoo sa'aatii 8 walakkaatti halkan keessaa jechuudha baay'een isaanii yaalamanii yaala sana irraa fooyya'ee gara kaampii isaaniitti deebi'anii namoota muraasa bichaadha kan nurra bulan jechuudha halkan sana.
Oromoon Karrayyuu waan hedduun lafa dhabuutu jira. Laftaan akka warri achi dubbifne jedhutti bari tokko lagi hawaas guute irraan faca'ee bisaan laf guutaniitiin fula ejjatanii walii dhabani nama hedduu baqachiisallee gama kanneen ammoo. Isaan hadhaa yookaan ammoo keemikaala qaba kan warshaa mati sukkaar mataa haaraa ta'ee fi nurahira keessaan illee jedhaftana warra kanarra fudhachuu jira. Akka warreen dubbiif jedhutti warshaan kun lamaan bisaan kan warshaa fi duuduu dhowwuu fi ofirra gorsuuf jedhee gara lafaa gadhiise. Bisaan kun barumbaraan walitti tuulama haroo ta'an. Haroon ta'an deemuun deemte dirib ganna taate bisaan laf guutanii dhame waan hedduun laf dhabe. Biyya laftanaatu qaraasa hodda. Tanirra bisaan dansaan argachuun dhibe namatti ta'uu jirti jedhan. Rooba bulgaa Ameerikaatti barataa Yuunivarsiitii Boostoniiti. Nama olmaaf bultii dhiphuuf bal'in harrayyuu fiilmii haakka jiinsi and marxoo si jedhuun hojjateetiin nama addunyaan lebbeessise. Rakkoon karrayyuu guurdoommaanii jenna wal odeeffanne.
Rakkoo bishaaniitti bishaan immoo jireenyaati. Bishaan hin jiran taanonni immoo rakkoo hedduu dhufaa jechuudha. Fageenya kiloomeetira 200 irratti Finfinnee jalatti argamti. Achuma jala taatee garuu namni karrayyuu quba qabu hin jiru. Rakkoon barnootaa rakkoo guddaadha. An fakkeenyaaf warra iyyuu keessaa nama jalqabaa warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa argatan keessan jira. San dura manni barumsaa tokkollee hin jiru. Qolleen hawaasummaa hedduutu jira. San keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karrayyuu keessa. Qaanaaf hin taallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee
jechuudha.
Uummati karrayyuu dhaabeekii konsessiin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaa walitti yoo dabalte gara nama 1100 hin ta'a. Aanaa sana keessa uummati jiru jechuudha. Aanaa fantaallee sana keessa uummati jiru. Gandoota 18 jira, gandoota magaalaa 2 fi gandoota baadiyyaa 16 jira jechuudha.
Yoo hedduu Awaash guutee irra faca'aa lafti tuni teessuma lafaati yoo iyyuu ilaalta kutee lafaa volkaanooti. Rift Valley keessa jirti oowwichoo laf horiiti, sila laf dheedaati, laf gaalaati, laf re'eeti, laf looniiti. Lafa dandeetti ilaaltee argite. Keessumatti wanti dhiyoo kan dhagahu jirru bisaan warshaa mataaraa keessa ba'a. Hadhee lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii maal
argina? Wanta an arge beekta waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee haadha jechaadha beekta. Garuu rakkoon guddoon amma tubbannu rakkoo bishaan haroon ogobaa yookaan haroon basaqaan kun uumeedha beekta. Bishaan kuni bishaan haroon ogobaa jennee beekta haroo xiqqoota akka jira karrayyuu. Magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 caaltu. Dhaabaa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaattuun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha. Lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sululli baddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatti dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraa arguu hin dandeenye. Har'aa rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii iskeerii 42 dabartee lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooftee gara Affaariitiin baateera.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaa haroo tana guutuu jira?
Akkasi bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee. Lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faana itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaaganna gadi yaa'u kun marti nuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti waan akka ho'ichoo yookaan hootispiin kanatu yaa'a hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkee ofiisaa baalaansi ol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u horiin dhuguu hin danda'u qurxummii ta'e naachillee keessa hin jiraatu bishaan kun bishaan qulluu miti fayyaa namaatiif fayyaa horiitiif lafa sanaaf gaarii miti har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne itti dubbattulleen dhugamu waan sanatti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin 42 kun fakkeenyaaf laftu eessa hayaa geessaa fakkaatu.
Ilaala amma lafa karrayyuu hin beektu keessaa lafa karrayyuu koobii adii jedhamtu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee jiru karaan deemu karaa kan hundaa nyaatee fixee jira. Laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jedhanii dhagaan haraa tokko kan namni durillee itti bahu. Dhagaan haraa sunarra oddoola tahee akka oddoola taafee namni dhagaa haraatti bahu hin danda'u warra haroon sun nyaatee fixee jechuudha. Karaan baaburaa kanumti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kunumtu haroo san walakkaan baatu durii har'a karaan sun badee karaa biraa haraa jarutti jiran. Karaan aspaaltii ka Jibuutii deemulleen cufamee karaa biraa baasan. Mataan haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Kanaafuu yooyyuu akkan ta'an fakkeenyaaf mee lafinni fudhatan agarsiisa manneen barumsa kanaannoo sun ijaaran fa'a ollaan ni fudhata yookaan ammoo ardaan ni fudhata maasaa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayiskuul dhaan itti baradhe haayiskuulii daandii guddinaa jedhamu GTF ni ijaare an itti baradhe achi bahee waggaa 3 caalaan turre. Badeera achi manuma.
Yoom
baasu. Haayiskuuliin inni baadiyyaa akka dura.
Gadaa takka dura.
Dhugaa saddeet dura. Manni kiliinika fayyaa Oromiyaa jedhamu.
mana barumsaa jideefin jaare kanarra meetira 500 jaalu inni sakkatti badeera mata haaraa guutummaan sunumtuu egeree akka hin qabne ifaadha kun
ayyalam tattana wanni akka xiqqaa tokkoon waan hojjennu keessaa akka xiqqaa tokko irra deebine qeencestine keessa saniifuun qophii boruutiin walti dachaan ruufirri guutaa ansoraa lafeen.